Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Araba tompoko lasy, tompoko vavy, faly tafiaraka aminao indray amin'izao taona vaovao izao. Araba nahatratra ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Aomby amin'izay rehetra taona isika ahatratra ny tanjony ombonana dia mifampandrosoana miainga any amin'ny faritra misy antsika rehetra ihany hipaka eo amin'ny firenena. Ho tanteraka amintsika ny ity ho ampitenenana iray ity: raha ilolo dia ilolo tantely, raha isafelika dia isafelika fary, raha ibaby kosa dia ibaby akondro, ka izay rehetra entina dia homamy avokoa. Ho mamy toy izany koa ny fiarahantsika amin'ity taona ity, ka ataovy toy ny voankazo anala ny mamy atelina famangidy aloavy. Vaovaon'ny taona anaovana tamberina eto ny fahandarana nandeha teto tamin'ny taondasa. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika izay, fa ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no iresahantsika ny tontolo ny famokarana provandy eto Madagasikara. Misy moa ny teknisianina nanoratra boky milaza ireo raikipoy tsara ho fantatra ny mpiompy amin'izay fanaovana provandy izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Niarahana lalina ny zava-nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny taondasa ny atefa mivantana tany amin'ny tontolo ambanivohitra ihany koa ny vokatry ny COVID-19. Ny fiompiana ny tena voamafy isan'izany lalam-piarinana ombivavy Beronono sy ny fiompiana aingam-piodina. Vahiny nirika ny 7 aogositra 2020 Andriamatora Biarivelo Andriamananarivo afilohan'ny filankevi pitantanany MPE. Ny MPE izay rafitra 5 taona mahery nampiroborobona ny fiompiana teto Madagasikara, indrindra ny lalam-piarina aingam-piodina, izany hoe ny fiompiana azahoana vokatra ao anatin'ny fotoana fohy. Ny filohan'ny MPE nanazava ny toerana misy ny fiompiana nandritry ny fiboana sy ny amehana ara-pahasalamana ny ainantsika tamin'ny taondasiny.
Ny fiompiana moa zany a, rehefa misy ny tranga na ataontsika hoe manakorotana, satria nanakorotana iny zavatra iny ary manimba ny tontolo ny firenena, dia tsy maintsy voakasika eo anatiny foana zany ny fiompiana ao anatin'izay. Ny antony a dia satria ny vokatra ny bibiompiana tsy afaka miteny hoe misy korona io, dia mijanona aza mamokatra aloha ianareo, fa ny fiompiana efa teo foana fa ny aretina mandalo tonga tatio ariny. Dia tsy maintsy natrehana aloha zay zavatra ina, dia nampisy fatiantoka be dia be ary teo amin'ny tontolo ny fiompiana ny zavatra iny. Vokatra izany moa zany a, misy ny tsy fahefamividin'ny olona zay nidina ambany ty ambany teo tao anatin'iny, satria be dia be mivery asa, be dia be koa ny orinasa no sahirana amin'ireo mpiasa tao anatiny, na dia nisy ny asa ihany ara, dia miena zany ny fahefamividin'ny olona amin'ny akapobeany a. Noho izany dia nitotongana koa ny vidiny entana teny an-tsena zany. Nanimba moala izy zany efa moreny zavatra ireny zany a, mandalo ireny zany fa tsy hoe mitoetra mandrakizay a, na dia ataontsika tafiditra amintsika ary izy a, dia efa tsy maintsy jerevana ny fomba hiatrehana zany hoe COVID zany a manomboka izao zany. Tsy maintsy misy stratezia fao zany apetraka hiatrehana an'io, satria efa tafiditra teo mandra-pafoanana io a, ianao tsy afaka hijanona hoe tsy mahazo manao ny asa fanaovantsony ny mpiompy a, na ohatran'izany koa ny any amin'ny sehatra hafa.
Nambarana teo fa maro ny tsy anasa amin'izao fotoana izao a, niarahana lala tany aloha tany a, fa ny fiompiana no isany hoe manafitra ny tsy fisian'ny asa teto Madagasikara rehefa misy ny krizy eto amintsika. Mbola mitoetra ihany ve zay a amin'izao fotoana izao, zany hoe misy ve zany ny mpisehatra vaovao a manatevina nyity tontolo ny fiompiana tia eto Madagasikara amin'izao fahaseranana arakasa izao?
Matetika ny zavatra tsapanay, satria efa elina ny tao anatin'ity tontolo ny fiompiana tia, rehefa betsaka ny very asa ohatran'izao a, dia ny efa ran'ny olona zany ny azakazahany a, dia any amin'ny tontolo ambanivohitra foana. Fiompiana io a Fiompiana moa zany ny tena matetika fa fambolena tsiny na mbola elaela vao mivoaka mivokatra. Tsy maintsy hitombo zany, zay ny tenako teo, tsy maintsy misy lamina napetraka tsara manomboka izao zany hiatrehana an'io zavatra io. Tsy maintsy hitombo ny isan'ny mpiompy ato ato zany. Reo olona very asa rehetra tsiny na tsy afaka ijanona amin'izao a, de zay moa zany ny anisan'ny tsy maintsy tsy ny un peu rery ihany no mamahana zany olona zany a, fa tsy maintsy fampiresahana zany a au niveau-n'ny ministera pia zany. Hoe ahoana ny hetrehantsika n'ity zavatra ity satria ny entana raha tsy de mandeha ny fivarotana anazy a, kanefa tsy maintsy mbola hitombo indray mpisehatra ao anatin'io a, de anisan'ny misy paikady tsy maintsy apetraka amin'izay zavatra hoe ny MPO moa zany a de manana ny heritreriny amin'izay a, fa de tsy maintsy mifampiresaka amin'ny ministera pia aloha amin'izay zavatra hoe.
Nisy tamin'ireo mpisehatra momba ny fiompian'ireo ve zany a de to amintsika ny janona tanteraka amin'izay le hoe asan'ny tanterahana amin'izay fiompiana nataon'izay?
Ea, nisy aloha zany a vokatra'le COVID teo a de maty antoka tanteraka de misy tena nijanona mihitsiny be dehibe zany ny mpiompy no nijanona satria lizy tsy na tsy tereny ianao tsy maintsy manao an'le asa zany a, kanefa io zany tsy maintsy misy foana kosa aloha ny calcul hoe atraizany farany janonanao anatin'le izy a anaovanao an'le asa. Be dehibe zany no mpiompy ko a nijanona tsy hoe tsy hanoto tsony fa nitsahatra aloha zany to anatin'le faty antoka be tao satria tena ataontsika hoe vao nisy ny confinement de tsy nandeha tsony ny vidiny entana zany a fa ambany de ambany, fa mino aho fa ireo mpiompy nijanona ireo aloha tsy hoe nijanona définitif hoe tsy hanao tsony a, fa nitsahatra kely izy a fa mbola hiverina amin'ny sehatra ny fiompiana rehefa milamindamina ny toetra raha eto amintsika zany.
Ninona milalam-piariana ao amin'izay misy eto amintsika izay a no tena hoe voadona mafy a nandritra n'izao fiatrehana amin'ny valana retina COVID-19 izao?
Ny tena voadona mafy aloha zany a ny raha ny tena andraiketany ampeo aloha zany dia ny lalam-piariana teo amin'ny atody a sy ny akofaka nanofo zany. Roa tsinona zany ny tena azo lazaina hoe nlay hoe fiompiana aingam-piodina tena faran'izay aingana nefa na zany koa tsy nasakana fa nisy voadona koa ny tany amin'ny atomborona matavy ohatra satria tsy nikatona ny sistantsika tsy tonga reo vahiny efa nivelana zay tena anisan'ny mpanjifa ny atomborona matavintsika malagasy a, dia tratrany koa zany reny lalam-piariana ireny tao anatin'la izy. Ataoko hoe ny tany amin'ny fiompiana akoho fakana nofo de nijanona nisy tany amin'ny 70 tany no nanatsahatra teo aloha zany. Ny mijanona tanteraka moa zany mbola tsy misy tena miteny hoe janona tanteraka zay fa hoe nanatsahatra aloha tao anatin'le izy hoe natsahatra aloha ny fiompiana ohatra ny an'ny akoho moa zany a, ny an'ny akoho mpanatony fa mpanatody a iny tsy afaka tonga de hoe najanona teo io mefa nisy any betsaka ihany a no ny reformeny akohany alohan'ny fotoana tokony reformena an'le akoho zany no lay a tsy maharesy ny vidikanina tsony a ny vidina entana zany de tsy maintsy hoe natsahatra mialoha aloha zany fa reo olonreo a rehefa mifampiresaka aminay teo hoe zay mbola hiverina anao an'lay asa fiompiana fa tsy hijanona akory a, fa tsy afa-tsy vitanay fotsiny le miditra faty antoka ao anatin'la izy a satria eto mbola tsy misy hoe fanampiana mivantana hoe fanonoerana ny faty antoka an'ireo mpisehatra fa de zaka fotsiny aloha zany ny olona samy namoaka posiny tany sy namoaka ny tahiriny a nanaovana n'ilay namenona ny faty antoka tao anatiny. Misy amin'izy ireo zany efa misy apahany kely ihany efa nanomboka miverina kely satria tao anatin'ny confinement zany ny tena namaivay a indrindra fa ohatra teo amin'ny akofaka nanofo fa reo moa vetivety lay sikla zany a de ohatrany hoe rehefa misokatra kely ndreny tsena de miverina manao iry zareo a fa na zany na tsy zany aloha zany a mbola ariska foana aloha zany le fiompiana aloha amin'izao fotoana zao. Ny fiompiana kisoa tratra fa ny fiatraikany zany a eto amintsika moa zany fiompiana kisoa mbola azo taritina hoe ho taritina kely izy aloha ve fa naizanona zany a nidina koa zany tsy afaka namo io zany efa mba misy tanjona foana eritreretina hoe zao ny atao a de rehefa misy ny sakana de lasa tsy tratra le tanjona ohatra zay de nisy fiatraikany io zany teo amretra satria tsy voatery reny fa moambokatra ihany no nisy fiatraikany fa vidimbokatra koa na sakafo ara de lasa lasa nisy fiakarana zany, nisy fisondrotana atao anatin'izay, nefa ny entana amidy a nidina ny vidiny zany. De nahatratra daholo izy zany, fa ny tena hoe tratra, ny tena tratra tena hoe tratra mivantana de ny rontononiko teo aloha reo zany. Irika
Andriamatoa Rabearivelo Andriamananarivo, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny MPE no narahantsika teo. Vahiny nirika niresaka momba ny lalam-piariana ronono kosa ny 20 Aogostra Andriamatoa Razafindrainibe aingotenina filohan'ny MDB.
Tahaka ny siam-piariana rehetra dia anisan'ny tena nizaka ny fahasahiranana ihany koa ny lalam-piariana ronono. Anisan'ny tena lehibe indrindra amin'izany aloha ny fahasarotan'ny fivarotana ny vokatra, satria na ny tete andrenivohitra na tany amin'ny toerana hafa dia tsy afaka tena nivarotra malalaka ny mpivarotra zany, na ny ronono izany a na ny vokatra ronono. Raha tsy teny efa tsy ny lalana renseto ohatra sika, de amin'ny lalana iny ngambany izay rehetra afaka mandeha amin'ny lalana de mahita fa amidy amin'ny tavoangy eraky ny lalana ny ronono amin'izao fotoana izao. Tany ampanomboan'ny fiboana de niezaka anao zay azony atao a ny mpanodina, nanao zay fomba rehetra nanangonana ihany ny ronono tatsaha, ary indrindrindra moa ireo mpanao fromage nanodina izany fromage mba ho azo tehirizina lavalava kokoa. Tateo rindrina kely nefany a tao mpifombony tao a de tena sepotra na ireo mpanodindreo ary sepotra, satria tsy misy ny tsena, satria ny taty amin'ireny vohitra zay tena fampandehanana ny tsena sy ireo hôtely a maro isan-karazany zay tena mpanjifa nyireny vokatra ireny de tsy afaka mivarotra, tsy afaka misokatra hany ka nanana sotona toko hoe nanana vokatra ny angona zany. Za tsy teny hoe surproduction fa tena hoe mevante ngamba malaza azy, ohatrany hoe tsy lafo a le vokatra le mpanodina, hany ka nanjary a voatery tsy maintsy nijanona ihany koa izy ireo nakaronono. De ny tatsaha ihany zany tena ny zakany mafy indrindra atao, satria nandritry ny herinandro maromaro mba tsy lazako hoe mambolana de tsy afaka mivarotra mivoka ndreo tatsaha ireo. Midimidy amin'izay afaka mividieny a tany amin'ny faritra sasany ohatra de tena nidina ambany de ambany ny vidiny ronono, satria ny faritra tany amin'ny ampifombonin'ny famehana tany ohatra ny teny faritra ambobary a sy ny karazana iny a de efa tafidina any amin'ny 500 ny litra ny ronono. De avy eo moa ny manodidina nandididina ny tany amin'ny 700 arivo zay malafo indrindra ny tany amin'ny faritra Tserabe sy ny faritra toerana hafa Analamanga sy ny karazana. Ny olana de io lala mibokatra io mihitsy, satria voafetra ihany ny fafahamanao an'ireo mpanangona zany na ny fitehirizana vokatra io na ny fafahamanodina, indrindraindrindra ny vola teo ampelatanana hoentina miantoka ny fividianana zany vokatra izany. Nisy ihany moa ny ezaka nataonay teto anivon'ny fitantanana ny Malagasy Daily Board tamin'ny fionana sy fampiresana tamin'ireo tomponandraikitra maro isan-karazany a na ny miankina amin'ny fanjakana ny ministera zany a na ny tsy miankina amin'ny fanjakana ireo partenaira teknika maro isan-karazany. Ka misy ihany ny vaaolana vitsivitsy nitranga teny fa tsy tena ngeza le izy a tamina sehatra ohatra nisy ny transformatera vitsivitsy a izay nahazo toana tany amin'ny faritry Vakinakaratra ohatra afaka nanangona ny lerinono a nanodina an'izany. Vaaolana hitan'ny ankabeazany ireo vondrona tatsaha izay nanodina na ny mpamokatra ronono nazatra azy hatramin'izay aloha de nezaka nanodina, kanefany a tratra n'la olana mitovy ihany avy eo a satria tsy hitandray zay anaovana an'ilay fromage avy eo, satria izay zany no niverina natao. Dia ho an'ny faritra Analamanga sy ny manodidina de efa nisy aloha ireo toerana fanangonana anakefatra izy a sy fivarotana zay natsangana tamin'ny andritry ny tetikasa asala ronono zay nirahana tamin'ny vondrona Eropeanina. Dia tena hita teo a ny mazava-dehibe ny fisian'ireny toerana ireny, satria afaka tsara nanangona ny ronono tatsara nitahiry azy tamina andro vitsivitsy a de nafahana niezaka mivarotra, kanefa voafetra foana n'ilay fidininy teo ny fahafahana mivarotra any amin'ny 120 a midy amin'ny 140 a de tapitra ny fotoana de tsy ampy ny fotoana na ny andehanan'ilay mpividy amonjy an'ilay toerana vidianana noho ny tsy fisian'ny fitateram-bahoaka, de zay olona mahazoto andeha tongotra na manana fiara na sendrany ny manodidina andreny toeranyireny no afaka ny vidy an'ilay ronono. Nisy ihany ireo nanandrana nanao an'ny varotra amin'ny alalan'ny serasera zay hoe aterina ny tokantrano izy, nisy a nanatraka da misy a, fa azo lazany hoe eo ihany a, fa tsy de tena afaka namatanteraka n'ilay olana. Ny zava-misy zany amin'ny ankapobeny a, raha ho fitiniko ny tena ny aina an'ireo tatsaha ny fibohana nandritra izay fotoana lavalava ihany dia somary mafy, ary tena nisy fiatraikany goavana tamin'ny faharipiainan'ny tatsapa mokatra ronono iny a confinement zay, satria rehefa ny ronono fantatritsika fa ny ronono a dia akoatra ny fanodonana azy hoiaorta na fromazy na zavatra hafa de tsy maintsy amidy rehefa vokatra, fa tsy afaka hoterizina maharitra be izy, tsy de mitovy loatra amin'ny vokatra hafa izy zay afaka manana andro herinandro na andro vitsivitsy afahana mitetra izy tsy maintsy amidy. Efa tsy afaka namidy le ronono de tsy manana fidiram-bola zany le tatsaha, de izay tsy fidiram-bola ao anatin'ireo tatsaha reo zay a de niteraka karazana fahakiviana ho an'ireo tatsaha reo a amin'ny mbola ampiasa vola ho an'ilay a sy ampiariana tao. Ohatra lehibe amin'izany ohatra volana aogostra, volana jona jolay aogostra eo a dia efa tena be dehibe ny fividianany tatsaha masomboly anaovana voly avitra zay ho sakafon'le omba mandritry ny maitany zay efa voafehy tanteraka zany teknika zany rehefa nahazatra an'ireo tatsaha reo. Maro nefa ireo tatsaha reo a no tsy nanana vola akory a no entina nividianana an'ilay masomboly sy nanatanterana an'ilay voly avitra, de mazava ho azy zany fa raha isataona efa hita misongadina be ny elanelana eo amin'ny fatrany ronono vokarina mandritry ny fahavaratra maintsoaratra zany zay betsaka ny vilona sy ny fatrany ronono vokatra eto Madagasikara mandritry ny maitana, dia amin'ity taona ity zany de ho hita sy ho tsapa avy hatrany fa hidina be izany vokatra zany, satria tsy afaka nanao a fampiasam-bola tao anatin'ilay famokarana sakafo nomby amokarana ronono ireo tatsaha amin'ny ankapobeny.
Tamberina tamin'ny fahavoazana ny atra tamin'ny mpiompy no nivalana aretina COVID-19 tamin'ny taondasa no narahantsika teo, taondasa ahafahana mamaritra ny lalakizorana amin'ity taona ity sy ny amin'ny manaraka ihany koa. Fa mbola ambany dia ambany ny fampiasan'ny tatsaha-piompy ny provandy anatsarana ny sakafo ny biby fiompy mba azahoana vokatra tsara kalitao eto amintsika. Noho ny alafosan'ny provandy no atony voalohany mahatonga izany hoy Andriamatora Teviarison Mandrindra, teknisiany eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana, ka nahatonga azy nanoratra boky mba ahafahany tantsaha eny ambanivohitra sy ireo amin'ny sehatra amin'ny fiompiana aleotena manamboatra ny provandy. Voarakitra ao anatin'izany boky ahitana pejy 270 zany moa ny raikipoy amin'ny fanamboarana provandy ho an'ny akoho amam-borona ny ombivavy Pirinono ny kisosiny sisa. Nandritra ny fotoana ny fiobohana teto amintsika ireny tamin'ny taondasa no namolavolanin'Andriamatoa raha Teviarison Mandrindra ny fanoratana amin'ny boky, ary ny volana novambra lasa teo kosa no namoahany izany. Efa hita eny amin'ny toeram-pivarotana boky indrindra ireo mivarotra boky momba ny fiompiana sy mifambolena ity boky ity. Manana mifanambotra tranona moa Andriamatoa Teviarison Mandrindra raha nanoratra izany boky izany antsafa ny rahana taminy.
Ny boky a zay avoaka ankehitriny de boky a mahakasika ny famokarana provandy, zany hoe boky misy taharo na hoe composition na hoe formule maro a azahoana manamboatra provandy.
De provandy natokana ho an'ny fiompiana inona avy no azo amin'izay raikipoy a amin'ity famokarana provandy?
Misy a provandy natokana ho an'ny fiompiana omby, zany hoe ny omby vavy be ronono sy ny vatotr'omby. De misy a ny provandy a na hoe tary provandy a natokana ho an'ny fiompiana kisoa, de ahitana karazana maro ny kiso minono a, kiso misaranono a, kiso ampitombona, ny kiso atavezina, ny lahy kisoa, ny kiso bevoka ary a ny kiso mampinono. de misy koa ny tahaho pour vendre natokana ho an'ny akoho mpanatody de misy ho an'ny akoho kely a misy ho an'ny vatotra koa ary misy ho an'ny reny akoho mpanatody de misy tahaho pour vendre natokana ho an'ny akoho fakananofona ny hoe poulet de chair aussi tsika de misy ho an'ny fanomboana ny fampitomboana ary ny famaranana
inona moa no antony tena hoe nanontanao an'ity boky momba ny provanty?
Ny antony tena nahatonga ny tenako nanoratra ity boky tia de ny fahatsapana ny fahalafosan'ny provanty zay hita eny an-tsena ka mahatonga ny masokarenan'ny fiompiana zay miakatra dia miakatra tsara marihana fa ny ao anatin'ny fiompiana de ny sakafo biby no mitana ny fandaniana ambony indrindra ary io no mampiakatra ny masokarena ho lasa midangana ambony dia ambony ka zay ny antony nanoratana ny boky a taharo ho amin'ny fanamboarana provandy mba azon'ny ireo zay mety hoe tsy de manana fahafahana firy a ividy a ireny provandy eny an-tsena ireny a mba mamokatra ny provandiny mba azony a masokarena ambany a amin'ny famokarana.
Le akora mikarana n'ity provanty ity ve zany a hiteny amin'ny tsena eto amintsika daholo sa manao a?
Ia, anisan'ny fepetra fototra amin'ny fanamboarana provandy ny fisian'ny akora hita eny an-tsena zany hoe misy fepetra maromaro a makasika ny fanamboarana provandy io eo moa zany ny hoe ny akora tsara kalitao a ny akora mora levonin'ny biby a ny akora mora amin'ny lafin'ny otrikaina zay hoentiny a ny akora misy eny an-tsena ka io fipetra anankiray io zany anisan'ny fipetra tena napetraka ao anatin'ity boky ity mihitsy hoe mba akora hita eny an-tsena manerana ny nosy satria boky de natokana ho an'ny mety ho amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy mba ahafahan'ny olona rehetra misitraka zany hoe manamboatra provandy ho an'ny tenany a amin'ny masokarena ambany zany.
Ambola ambany dia ambany ny tahan'ny navokarina sy jifain'ny malagasy raha mitahina amin'ny any ivelany manodidina ny rokolo isan-taonina isan'olona ohatra ny henakisoa jifain'ny malagasy raha tokany amerikanina sy ny sinoaryny eropeana no manjifa ny 20 isanjato ny henakisoa jifaina eto amintsika. Mila ampiroboroboana sy ampitomboana noho izany ny famokarana hena eto Madagasikara. Antony natonga an'Andriamatora Tefiarison Mandrindra manofana roliana amin'ny famokarana na fiompiana kisoa sy ny famokarana akoho gasy anomboka ny sabotsy 5 janoary zao moa izay fampiofanana ataony izay fanazavana
asabotsy a fa 5 volana janoary a sy ny asabotsy 5 janoary ireo zany a fifanana momba ny fiompiana akoho gasy a ary ny asabotsy a 4 volana janoary sy ny asabotsy 4 volana janoary fifanana momba ny fiompiana kisoa. Ny tanjona tsipikendrena amin'izay fampiofanana zay moa zany de ny azahoan'ny olona hoe mampivoatra le fiompiana safidiana manokana ireo sehampiompiana ireo akoho gasy a sy ny fiompiana kisoa satria anisan'ny sehatra tena tokony ampidibola betsaka ho an'ny tontolo ambany vohitra sy ny tontolo fiompiana de izana zany izy hoe hitondra fanatsarana zay fampiofanana ho tanterahana zay raha ny akoho gasy manokana de hoe anisan'ny tena hoe hena tena hoe tokony ho ambony kalitao ambony valeur zany.
Ny farana ny fahandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao mankasitraka no mpiaino nanjoy izany hatramin'ny farany manome fotoana no ndray amin'ny heriny anio mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. hirika.